ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلام وعن سواح وناكسن قد بضان وركس واحد انكو هاينا وحا كميدا لح كميد الشباب ولقو دري اللامو مدحوينها دلكو شاعية ان نيروبي لقد اسيو كنتم كن إلا تضباطن كن وقريئة سومالينا ديجي استيال وحينو سومالينا ديجي استيال وحينو إذين هاينا ورورك فيس تو او دل بضي شقهو فن كبع دقالي دورش توسن كلام عن سواح ونكسر مركز واسواح نمو قميسة تاريخ دوال لبضة بششنا دي مي سنة كلا بضة كون أفري لواتنك قضو بضة ساد مقشين يكو وكلو انتا كسيفة فاسن كسور دواد عيد مدى بوليس كيادالك يا شيقي إن آقا كون با اي اسمام الكلام والقود لي لحكا ميدا هاد قاليها ندا كوحدة الشباب تنايا تميد كديب هول قليس كاشدين وحياها كالدوان ويهو قامين ينسراكيش الدفاع قرنك سدوك له لقل كاسي لغوصو هلي سد مركاسي مهم وها كوحدة سيدة كوعد بيان كلامها مانكا حيرادة كومبو اي هول قلكا لغو برتيل ماميات سيدة يا قياسي 8 كيلومتر لنكا قلبيادة وقبيغن دقمادة بودو لانقوة waxa markaasi howlgalkan la sameeyay kadib markii la helay xog sirdoon oo ah in kooxda la dilay ay qorsheynayeen in weerar ay fuliyaan booliska ayaa xubnaha bulshada ku codsaday inay ku soo wargeliyaan shakhsiyaadka ay dhaqdhaqaaqooda ka shakiyaan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shaac ka qaaday in qorshaha dawladdu yahay in sanad waliba caasimadda waddanka Nairobi laga hirgeliyo guriyo qiimo ahaan la awoodi karo gaaraya 10,000 ilaa 70,000 xilli uu shalay jeedinaya khudbadiisa maalinta shaqaalaha ee Labaday ayuu carabka ku adkeeyay in mashruuca guriyeynta uu shaqo abuur u sameeyay kiyan badan waxa uu xusay in qorshaha maamulkiisu yahay in 5 sano gudaheed la hirgeliyo ilaa 1 milyan oo ah guriyo tayo ahaan wanaagsan oo dadweynaha ku degi karaan qiimaha awooda
ukienda hapa Mkuru sio mbali kutoka hapa hapa Mkuru tunajenga nyumba 1014 saa hii inaendelea pale. For those of you who are in doubt, I ask you after this meeting muende pale Mkuru. Kuna pale wafanyikazi zaidi ya 1400 wanafanya kazi hapo kila siku. Hapa Nairobi tunataka kujenga nyumba kati ya 1050 na 1070 kila mwaka. Ndio wale watu wetu wanaangaishwa na maji na mafuriko na maporomoko waweze kupata mahali ya kuita nyumbani. Niliwaambia inawezekana Mkenya mwenye analipa shilingi 3,000 tuwe na nyumba iko na choo, iko na maji, iko na stima, nyumba ya gorofa lakini ni ya shilingi 3,000. Ule mjamaa ameketi kwa mabati, leo mahali kuna mafuriko anaweza kupata nyumba hiyo, na hiyo ndio mpango yetu kama serikali. Na kabla ya mwisho wa mwaka huu, mutaziona zile nyumba nilianzisha mwaka uliopita kwa sababu nyingi zimeanza kuwa tayari.
Wasiirada wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada ee dalka Florence Pore ayaa sheegtay inay jiraan fursado shaqo oo gaaraya 2,413 kuwaas oo Kenyaanka ka faa'iideysan karaan. Waxay hoosta ka riqday in fursadahan ay hay banaani ka banaani yihiin dalka dibadiisa. Waxay carabka ku adkaysay in shaqooyinka Kenyaanka laga raadinayo qurbaha ay ka mid tahay waxyaabaha mudnaanta la siinayo si loo yareeyo heerka shaqo la'aanta ee ka jirta waddanka. Wasaaradda ayaa sheegtay in ilaa hadda Kenya ay 4 dowladood la saxiixatay heshiisyo Kenyaanka looga hilgelinayo dalkaasi. Waxay intaa ku dirtay in hadda ay heer sare marayaan wadahadalada Kenya kala dhexeeya 7 dowladood oo kale, iyadoo 14 dheeraad ahna qoraal ahaan loo dejiyay. Florence ayaa dadweynaha ku boorisay inay codsadaan fursadaha shaqo ee ah 2,413 kuwaas oo wakaaladaha gaarka ah ee shaqaaleysiinta ay ku soo xayeysiyeen shabkadaha rasmiga ee maamulka qaran ee shaqaaleysiinta ee www.names.go.ke. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa hoggaamiyasha la soo doortay iyo dadweynaha uga digay in ay ku mashquulaan siyaasadda ku saleysan kala qaybinta. Wuxuu carabka ku adkeeyay in madaxda laga doonayo in ay qayb ka noqdaan xal u helidda dhibaatooyinka jira. Ruto ayaa dhaliil u jeediyay mas-uuliyiin oo sheegay inay xoog saaraan inay aan noqdaan. Sidoo kale waxa uu xusay in qof kasta oo mas-uul ah oo adeegsado qabyaaladda uu yahay mid aan lahayn qorshe horumarineed oo wax uga bedeli kara nolosha codbixiyaasha. Ruto ayaa ku celceliyay in horumarinta dalka ay tahay arrin u wada taala Kenyaanka, iyadoo isku geynaya awooddooda iyo raasamaalka qaran oo ay ka mid tahay canshuur bixinta.
Mimi nawauliza viongozi wote na washauri viongozi, ukabila haiwezi kubadilisha maisha ya mtu yeyote. Na mkiona kiongozi ambaye anaendesha siasa kwa msingi ya ukabila, huyo ni kiongozi bankrupt. Kwa sababu mtu akikosa agenda, kama hana mpango, kama hana plan, anaenda kukwama kwa ukabila, kwa sababu ndio ile siasa duni ya nyuma ya mwisho. Please, mtu yeyote mwenye ako na sera, kuja zungumza na Wakenya. Useme housing si mzuri, useme yako ni gani. Useme export of labor si mzuri, useme utuambie yako. Useme kuzalisha chakula na fertilizer si mzuri, utuambie isalisho namna gani. Ukuja utuambie utaki digital jobs, utuambie yako. Lakini usikuje kutuambia ukabila. Kwa hivyo nataka niwaulize wafanyikazi wote sisi wa Kenya, tujue ya kwamba nchi hii haiwezi kujengwa kimiujiza. Haiwezi kujengwa na watu wengine. Wenye kujenga Kenya ni sisi. Nguvu yetu, akili tulio nayo, mipango tulio nayo, na pesa zetu. Na hiyo pesa inatoka kwa ushuru. Kuitwa Zakayo si jambo. Bora tulipe ushuru, Zakayo ni jina, hakuna problem. Tunaweza kusonga mbele. Bora tujenge Kenya hii, watu wapate manyumba, tuwe na affordable, tuwe na universal health coverage, watoto vijana wetu wapate ajira. Zakayo ni jina, tuendelee mbele.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgaduud.
Xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee Festo ayaa markaasii magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad lagu xusay maalinka caalamiga ee shaqaalaha shaqaalaynaha dunida. Munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka tirsan dawladda, ururada shaqaalaha, haweenka iyo kuwa bulshada rayidka. Waxaa intii ay socotay lagu falanqeeyay muhiimadda ay maalintani leedahay iyo sidii taageero xoogan loo siin lahaa shaqaalaha ama shaqaalaynaha Soomaaliyeed. Munaasabadan ayaa sidoo kale lagu gurfeeyay qodobay ka mid ahaayeen xaqiijinta siyaasadda shaqaalaysiinta qaranka, taasi oo xiriirka ku baaqay in si dhaqsi ah loo dhaqangeliyo barnaamij qaran ee shaqo hufan, kaasi oo ay kal hore ku heshiiyeen bahwadaagta Soomaaliyeed ee saddex geesoodka iyo hay'adda caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee ILO sanadii 2013. Waxaa sidoo kale lagu baaqay in la dhaqangeliyo xoojinta kaabayaasha suuqa shaqada iyo caafimaadka badqabka goobaha shaqada, iyadoo sidoo kale muhiimad gaar ah la siinayo xoojinta kormeerka goobta shaqada iyo hoggaansanka sharciga. Festo ayaa cod buuxa ku taageeray sidii shaqaalaha Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen cadaalad bulsho iyo shaqo hufan, taasi oo xoojinaysa in shaqaalaha ay helaan mushaar u dhigma dhididkooda, dhanka kalena abuureyso ama dabcan abuureyso jawi ay shaqaalaha howlahooda ku dardargelin karaan. Xogeyaha guud ee ururka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed Umar Faaruq Cismaan oo madasha ka hadlay ayaa markaasii ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ah ay maanta shalay oo kale u lahayd shaqaalaha Soomaaliyeed. Dhinaca kale, munaasabadda ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay dimuqraadiyadda iyo dalka inay ka qabsoonto doorasho toosa oo shacabka awood u siinayso inay soo doortaan hoggaankooda, maadaama Soomaaliya ay ragaadisay hababka doorasho ee aan dimuqraadiga ahayn, taasi oo dabcan loo arkay inay ku dhisan tahay musuqmaasuq, isla markaasina loo arkay inay soo saarto hoggaamiyaal aanan ku iman rabitaan bulshe. Si kastaba, intii ay munaasabadda socotay, xiriirku wuxuu codsaday in la meelmariyo sharciga shaqaalaha Soomaaliyeed iyo dib u eegista lagu sameeyay, isla markaasina horyaala iminka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale ururku uu dalbaday in si degdeg ah loo ansixiyo axdiga ILO ee tirsigiisu yahay 138, kaasi oo ay meelmariyeen golaha wasiirada Soomaaliya 28 December sanadkii 2023, kaasi oo si cad u qeexaya da'da ugu yar ee qofka lagu shaqaaleysiin kara ama uu ku shaqo gali karo dalka Soomaaliyeed. Hoggaamiyaha SSC Qaatuma Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inay sanoodiyasha dhaqanka Soomaaliland ka qaadan doonin nabadayn uu ku sheegay mid hoosaasin ah oo lagu qarinayo sida uu sheegay duulaanka Soomaaliland ay ku soo tahay deegaanada. SSC Qaatuma Firdhiye, hoggaamiyaha maamulkaasi, ayaa u sheegay odayaasha Soomaaliland ee kuwaasoo baaq nabadeed soo saaray in looga baahan yahay inay wax ka qabtaan sida uu sheegay duulaanka iyo colaadda ka dhanka SSC oo arabka ku dhuftay inuu abaabulay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha SSC ayaa sheegay in dad aan waxba galabsan oo kasoo jeeda SSC si galdara ah ay u dileen maleeshiyaadka amar qaadanaya maamulka Soomaaliland wuxuuna sheegay inuu haatan ka dhamaaday dulqaadkii iyo daris wanaagii ay u hayeen Soomaaliland isagoo sheegay inay muuqato in beegsi lagu hayo dadka aan waxba galabsan ee maamulkaasi kasoo jeeda firdhiye ayaa ugu baaqay ciidamada SSC inay galaan heegan ka dhan ah duulan uu sheegay in lagu soo laga soo abaabulayo Soomaaliland wuxuuna sheegay inuu aaminsan yahay in marka la Soomaaliland ay jab kala kulmi doonto si aad isku day kasto doonayso inay ku qabsato dhulkaasi hadalku hoggaamiyaha SSC qaatuma ayaa yimid iyadoo ku dhawaad hal sano laga joogay markii Soomaaliland dagaal markaasi looga saaray magaalada Laascaanood halkaas oo muddo ka badan 15 sano Soomaaliland ay ka talinaysay Soomaaliland oo la sheegay dabcan oo haatan isku diyaarinayso xuska 18 May oo ku beegan 33 guuradii ka soo wareegtay goonisitaagii Soomaaliya inteeda kale ayaa dhinac kale ciidamo iyo gaadiid dagaal ku daabulaysa furimaha dagaalka ee deegaanka Oog xogo markaasi la helay sida ay sheegeen iyadoo Soomaaliland ay doonayso inay weerar ku qaado gobolka Sool oo sheegay madax hoggaamiyaha gobol eeraha ee maamulkaasi in wixii duulan ah oo lagu soo qaado ay heegan u yihiin in markaasi ay iyagana kala hortagaan dagaal waxaa sare u sii kacay qasaaraha nafeed ee ka dhashay burburka sameeyay qayb ka mid ah wado weyn oo ku taala koonfurta dalka Shiinaha ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay dhimashada 36 qof waxa dhanka kala socda howlo samata bixin oo lagu raadinayo dad dheeraad oo la rumaysan yahay inay wali halkaas ku xanniban yihiin waxa howlaha samata bixinta ka qayb qaadanayo ilaa 500 oo ah shaqaalaha eeraha shaqaalaha waxyaha qaabilsan ka falcelinta xaaladaha degdeg ah wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa ku warramayso in 3 ruux oo kale ay dhaawacmeen burburka wadada ayaa dhacay aroornimadii hore shalay iyadoo Shiinaha ka bilaawdeen fasaxyada bishani May qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay dibadeed warkii soo xad kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Qooyi Bari aniga waxaan Maxamed Guriid aan akhriyay Maxamed Axmed Khaliif ayaa noo farsameeyay oo ku mahadsantiin dhageystigiina tan intee dib u kulmeyno wadahadal.